Byla obtížné a tvrdohlavé dítě, připouští. Nikdy nedokončila jeden školní rok ve stejné zemi. Už v 8 letech cestovala sama vlakem z Francie přes Německo k babičce do Prahy. A vůbec ji nenapadlo, že by měla mít strach. Ve svých 16 nakonec zakotvila v Praze a o 4 roky později nastoupila do Československého rozhlasu. Tam taky poznala mladého iráckého novináře, který se stal jejím mužem a otcem jejich synů. Manželství skončilo, ale její touha cestovat jako solitér, poznávat a psát nikoli. Své zážitky z mnoha cest zachytila v obrovském množství rozhlasových a novinových reportáží a v řadě knih. Paní Pavla Jazajerová je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Já vás hned opravím, protože já jsem necestovala z vlastní vůle.
Byla jste donucena?
Byla jsem donucena a měla jsem strach.
O strachu se tedy povíme od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Takže, jak je to s tím strachem, paní Pavlo? Kdy jste měla doopravdy strach?
Pořád.
Já jsem měla pocit, že jste taková neohrožená.
Ne, já jsem absolutně, neustále se cítím nějakým způsobem ohrožená. Myslím si, že to je velmi dobře, když má člověk strach, protože strach vlastně ho zachraňuje.
A když jste byla takhle malá a už jste začala cestovat, tak jste se bála čeho?
Tak neznám, jako si dítě bojí. Když má jet vlakem, taky si pamatuju, jak mě kdysi u Chebu, jak byly ty kontroly, tak celkem jakkoliv mě mohlo být let, třeba 7-8, oni mě donutili, abych vytáhla kufr a všechno vyházeli. Takže to nebylo příjemné, ne?
No ale jak bylo vaší mamince, když vás v tomhle věku posadila na vlak?
No, moje maminka neměla zbytí, protože moje maminka tvrdě pracovala ve Francii. Tam vlastně ona tam vystudovala medicínu, ale nemohla pracovat jako lékařka, protože potřebovala nějaké akreditace a tak dále, takže pracovala v laboratoři ve výzkumu a teda tvrdě pracovala od rána do večera.
Já jsem měla pocit z těch všech článků a rozhovorů s vámi, které jsem pročetla, že jste ale mamince měla trochu za zlé, že si vás všímala méně, než by se vám líbilo.
No pochopitelně, tak dítě touží po lásce a po pozornosti a po nehybnosti a nechce nikam jezdit, nechce se nikam stěhovat a chce mít pořád maminku doma.
Odpustila jste ji někde, že nebyla pořád doma?
Ano, ano, odpustila.
To už jste si vyříkali.
To jsme si vyříkali a prostě potom, když byla hodně stará, tak to bylo v pořádku.
Měla jsem dojem, že tím svým neustálým cestováním a psaním knih a vysíláním, že tak jakoby pod čarou potřebujete dokazovat mamince pořád, že to dokážete.
No už ani ne, to ne.
To ani jako, ze začátku to nebylo?
No možná podvědomě, ale spíš prostě měla jsem tu touhu. Asi mě tak nastavili.
A kromě té vlastní cesty, protože cesta je cíl, víme,
ano.
Ale tak jste toužila poznat vždycky něco konkrétního, nebo jste někam jela a tam jste říkala, a tam půjdu a tam pojedu.
No spíš to byla ta touha. Vždycky to byla nějaká malá roznětka. Stačilo třeba fotografie, nebo někdo mi něco vykládal. Například, když jsme jeli do Brazílie, tak potkali jsme Brazilce a já jsem se ptala, jaký to tam je. A věděla jsem, že tam je Amazonie. Tak to už stačilo to slovo, ale on říkal, jsou tam velké stromy. A pamatuju si, jak když řekl velké stromy, tak to ve mně, teď to vypadá trošičku nafoukaně, co říkám, ale skutečně to vždycky nějaká malá roznětka, nebo nějaká hudba, nebo si něco přečtu, nebo když jsem jezdila na Saharu, tak tam byl příběh Isabely Eberhardt, to byla Francouzka, která 19. století, myslím, a ona se převlékala za muže a skutečně žila jako jako člen nějakého toho kmene a jezdila na koni, nikdo nevěděl, že to je žena, a zemřela velmi špatně. Představte si, že ona si ustlala v korytu suché řeky a v noci přišla voda.
Ale vy pořád mluvíte s takovým entuziasmem, že se musím zeptat, vy jste nikdy necítila takový ten pocit vyhoření z toho všeho, co vidíte, vstřebáváte, o čem píšete? Nikdy?
No tak musím říct, že teď například jsme byli na podzim v Etiopii a tam jsem toho měla plný zuby už.
Co vás tam štvalo?
Nepohodlí, 15 hodin v autobuse, špína.
No jasně, ale s tím jste žila skoro celý život při tom cestování.
Ne. Tak jako jak je člověk starý, tak i mě přes 70, tak už chci svoje pohodlí, no.
Pavla Džazajirová, cestovatelka, reportérka, novinářka, taky spisovatelka, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Do jaké míry vás ve vztahu k muslimským zemím předurčil ten vztah s prvním mužem vaším?
Tak určitě, protože to byla jiná civilizace a on mě teda, musím říct, že on mě dostal na hudbu, protože mě pouštěl krásnou iráckou hudbu a navíc já teda neumím arabsky, ale ta arabština zněla krásně a on je expert přes arabštinu, tak mě to okouzlilo, navíc to byl pěkný chlap. No a ve chvíli teda, kdy už to bylo jasné, že budeme spolu, tak jsem se o to zajímala a on mě to vykládal, já jsem se to učila, nakonec musím říct, že o islamu toho vím podstatně víc než on, protože on je vlastně bezvěrec.
Když máte islám tak nastudovaný, tak řekněte, zdá se vám islám tolerantním náboženstvím?
Islám je jako každé náboženství v podstatě. Existují tři monoteistická náboženství, která jsou si velmi podobná. A islám má, kdyby se měl brát tak, jak ho berou skuteční věřící, tak je stejně tolerantní jako křesťanství. Protože když se podíváte na Bibli, tak v Bibli ve Starém zákoně jsou strašné věci. Jako vemte ženu tu.
Jasně, ale není tam lehký rozdíl v tom, že křesťané už nelpí na žádném ortodoxním výkladu Bible. Už dávno vědí, že to je podobenství, které se nedrží doslova a tak dále. Zatímco v tom muslimském světě to není tak úplně totožné.
Tak je to 600 let pozadu. Jo? Oni mají 600 let zpoždění za náma. My jsme měli čas se reformovat nějakým způsobem, ale oni ne, oni ještě hledají tu cestu k reformaci, jestli ji hledají a teď na to nemáme
vážně
čas.
Vážně ji hledají?
No samozřejmě, že ji hledají, ale nemáme na to čas.
Ale kdo ji hledá? Jenom pro zajímavost.
No učenci hledají a školy různé ji hledají a ono v podstatě, proč se nereformoval islám, tak jeden z hlavních důvodů byl, že vlastně v těch jednotlivých zemích byly a jsou stále tyranické vlády nějakým způsobem, které si nepřejí, neumožní reformaci islámu. Na to, aby se islám mohl reformovat, tak potřebuje trochu tolerantní prostředí.
A není to trochu zašpuntovaná situace v okamžiku?
Je to zašpuntovaná situace, protože dneska, když se podíváte, co se děje v arabském světě, no tak to je všechno jenom neklid. Jo? A například v Egyptě to vypadalo nadějně, když bylo to arabské jaro, že se konečně zbaví Mubaraka, což byl velice krutý tyran. Ale jako všichni, tam v podstatě není nějak výjimka, dokonce i v Jordánsku ten král taky nebylo žádné zlatíčko. No a ve chvíli teda, kdy se ho zbavili, tak tam přišel chlapík, který hned udělal obrovské chyby. To bylo nebylo divné, že volili muslimské bratrstvo, protože to, že volili muslimské bratrstvo, které pomáhalo, dávalo tu sociální síť celou dobu za Mubaraka. No, jenomže on udělal hned chyby, hned jako na sebe chtěl strhnout moc. No a tak přišla armáda logicky, protože ve všech těch tyraních je nejsilnější armáda. A proč? Protože to je vlastně jediná organizovaná, skutečně organizovaná síla.
No, ale teď mě jenom řekněte, Pavlo, prosím vás, jestliže je tak zablokovaná situace, pokud jde o nějakou jakoukoliv reformu islámu, pravděpodobně ještě řadu let, ne-li dekád, což spíš to zablokované bude, tak stále máme čekat od islámu, že bude zneužíván k těm různým teroristickým výbojům.
No, ono se to uklidňuje. Jako ono, ty přece jenom ti salafisté trošičku ztrácejí na síle, že jo, podívejte se, Islámský stát dopadl neslavně. A ta no, věc,
on dopadl neslavně jako území, ale nikoli, teď nemůžeme ideologicky, říct ideologicky.
No tak samozřejmě nebudu popírat, že se rozšiřuje jako epidemie. Ale přece jenom existují dost velké tlaky, protože přece jenom je tady zkušenost, že jo, tak teď už se ví, co to je, ty zabijáci. Takže přece jenom existují tlaky, lidi jsou poučený a už nejdou do toho tak snadno, protože já jsem znala mladé muže, kteří mluvili jak z cesty, že jo, jak zdrogovaný. A to byla frustrace a všechno možné, co tam bylo. A teď mám pocit, jo? Že ta věc jako teď se uklidňuje se.
Ale to, jak jste zmínila, že učenci muslimští hledají tu cestu také k reformě islámu, tak já jsem vždycky měla pocit, že když se něco špatného stane ze strany muslimů, pokud je o to zneužití islámu, takže učenci se ozývají strašně málo kdy, že většina z nich, mám pocit, jakoby byla super ortodoxní a tím pádem jim vyhovuje, když se dívá na svaté knihy takhle přísně.
No já si spíš myslím, že to je otázka strachu, cenzury. Podívejte se teďka to děvče ze Saudské Arabie, to je přece jenom docela zajímavé, jak ona skutečně se vyrvala, dokázala, to muselo být, jako musela mít strach ta holka.
Ne, tak to bez pochyby měla strach.
No, ale teď jsou další, že jo? Tak to je velice špatný příklad pro ty ortodoxní. Teď se podívejte, že to taky v Pakistanu celkem dobře dopadlo pro tu chudinku, která byla odsouzená k smrti za nějaký nesmysl, za nějaký výmysl, že jo? Tak v podstatě tam taky nakonec, jako bylo to teda ofous, jo? Ale přece jenom ta Bibi, jo?
Vím, jenom pro zajímavost, řekněte mi, kdyby se islám reformoval, tak v čem by vlastně ta reforma měla spočívat?
No tak ta reforma by měla být podobná jako u křesťanství. To znamená, že se věci berou jako paraboly, jako v podstatě podobenství.
Jo? A nikoli doslova.
A nikoli doslova. Šaria je zákon. A já mám kamarádku Syřanku, která vystudovala. Žije mimochodem teda v Čechách. Vzala si Čecha. A ona vystudovala islámské právo. Takže ona mě to celé vysvětlovala. Ona mě v podstatě vysvětlovala, že to je podobenství, že například ten džihad, který my bereme doslova, že to je ten svatý boj a zabije a takhle. Takže ten džihad se jako víc vlastně v té podstatě toho, v té teologii, že se směřuje ten džihad jako sám ze sebou. Já bojuju proti ďáblu, který je ve mně. Jo, to je podobné jako v křesťanství. Tam je spoustu podobných věcí.
No ale nemáte pocit, že i ta šaria jako jeden ze svatých textů je prostě zneužíván.
Pochopitelně.
Že nejen to, že je zneužíván, ale i textově, že třeba ženy staví na nesrovnatelně nižší úroveň v právech.
Ale ano, ale samozřejmě, ale zase znova, když se podíváte na Bibli, jako jsme z žebra Adamova a co všechno můžeme a nesmíme, a konkrétně teda, když se bavíme o tom náboženství, tak já skutečně nejsem feministka, ale když se podíváte třeba na hinduismus, tak tam to je teda natvrdo, jo? Tam prostě přímo Manův zákon nedává ženě, ale lautr žádná práva. To teda jako islám je mnohem osvícenější, co se týče přístupu k ženám.
No,
například.
Ale na rozdíl od hinduismu, tak islám v tuto chvíli se týká miliard lidí, že?
Takže tam... No to není pravda. No ne, tak miliard lidí se... máte pravdu, ale není pravda, že to je malý počet. Takhle, pardon. Chyba. Jo? A jasně, ale no tak víte, ale já znám taky, on je islám a islám, jo? Jako těch skutečně fundamentalistických i mezi lidma, jako není tolik, protože lidi jsou všude na světě normální a chtějí žít normálně. Samozřejmě potom je zvykové právo, takže třeba ta společnost je do něčeho tlačí, ale jako třeba nejhorší věci jsem viděla v Indii, co se toho týče.
Říká Pavla Džazajerová, cestovatelka, spisovatelka, dnes u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Mimochodem, Čekal od vás ten váš první muž, Iráčan, že nějakým způsobem, nebo jinak, nepřekvapovala jste ho svojí samostatností, rázností?
No, já myslím, že kvůli tomu jako si mě vybral nějak, jo. Tak spíš to byla otázka energie, tak Mufit je velice klidný člověk a nechce podnikat takové divoké některé věci, které já už to taky nedělám, ale to, co já jsem chtěla, třeba jezdit autostopem nebo co. Ne, Mufit je velice klidný, tolerantní člověk a vlastně, když se to tak vezme, no tak když se mě lidi ptají, jo, tak ty jsi měla Araba, jo, no to je hrozný a tak dále. No nebylo to nic hroznýho, ale prostě je to jiná civilizace, takhle bych řekla.
No a netlačil vás tedy do jiné polohy?
Ne, nikdy. Já ho tlačila. A ještě navíc prostě jsem mu vysvětlovala islám.
Pavla Džazajerová poučovala svého manžela muslima o islámu.
Nepoučovala, dávala mu jako ty detaily některé.
Jasně, no tak. Tu je téměř poučovala.
Ne.
Co vyčítáte, Pavlo, západním zemím, co se týká migrační krize? Myslíte, že udělali něco zásadně špatně?
No, to je strašně těžká otázka, protože v zásadě já rozlišuju dva typy přistěhovalectví nebo imigrace. Tak jeden typ je, když skutečně lidé utíkají před smrtí, před válkou, to víme, že jo, takhle prostě utíkali Židé před Hitlerem, že jo, tak když někdo nepomohl, jako třeba Švýcarsko potom odmítalo lidi, jo, takže je nahnalo do smrti.
Nejen Švýcarsko,
jo, takže prostě to je strašná věc, jo, když někdo utíká před smrtí a to utíkali lidé teda ze Sýrie a třeba utíkali Kurdové a tak dále, tak to je jedna věc, jo, to je teda ta okamžitá záchrana života. Ovšem, ekonomická migrace. Já jsem potkala hodně ekonomických migrantů. Potkala jsem i na Sahaře lidi, kteří skutečně se prodírali přes Saharu, protože doma vlastně nenašli možnost obživy a to byli mladí lidé, kteří tedy měli energii, měli muži, že jo, kteří nechtěli co vzdát. Jo. Ale já si myslím, že to je... Je to teda v dějinách lidstva, vždycky byly migrace, lidi vždycky odcházeli, když třeba tam bylo sucho a tak dále, ale nemyslím si, že to je šťastná věc.
No, jasně, že ne, ale mě zajímalo to, jestli si myslíte, že západní země nějakým způsobem postupovaly chybně. Protože fakt, že bychom měli pomáhat lidem, kteří utíkají za záchranu života, na tom se shodneme, ale... Oni neuměli rozlišit o těch migrantů.
No tak to, protože nebyli připravení, to bylo celý no, špatně zorganizované.
Ne, jasně, ale jak chcete být připravená na migranty bez dokladů?
Absolutně.
No, čili ono se to nedalo rozlišit.
Moc ne, no.
Čili v tom případě byste doporučovala postupovat jak? Jako Německo, které pouštělo alespoň ze začátku téměř všechny?
No, tak kež bych to věděla, že jo, tak... bych byla Bůh, ale no, asi prostě se do toho mělo věnovat mnohem víc úsilí, snažit se ty lidi rozlišit, že? Tak nějak je rozstřídit, já nevím. Západ jako byl zaskočen, to byla prostě katastrofální situace.
Já vím, ale když vám i německé tajné služby říkají, že u lidí bez dokladů nelze zjistit, za jakým účelem vlastně cestují. Tak co potom?
Já teď řeknu něco hnusného, sběrné tábory.
Mimo území cílových zemí, myslím.
Já nevím, možná ne. Je to strašně těžké, protože my máme tu humanistickou, že to je Evropa. Jo, my chráníme lidská práva, to je celé... To dilema, o kterém se teď mluví, že chráníme práva lidí, lidská práva. Takže
zlí jazykové tvrdí, že na to Evropa dojede právě.
No i to je možné, že Evropa na to dojede. Konec konců ten slabší se vždycky slabší nakonec uhyne. A když se podíváme do dějin, no tak vidíme ty obrovské migrační vlny. Odkud přišel praotec Čech mimochodem?
Mě zkoušíte, Pavlo?
Ne.
Z Moravy.
Jo, to já nevím.
Já jsem to tak zkusila, jestli mi to projde. Vy jste říkala, a teď vás cituju, ve své 13. komnatě.
Jo, ta 13. komnata.
Dělali jsme média, která pomáhají lidem myslet, teď dělají média, která lidem znemožňují myslet. Jak jste to myslela?
No, ta manipulace je úžasná. Teď si myslím,
kdo manipuluje? Kým?
No tak podívejte se, já jsem byla sama rozhlasák, jo? Takže člověk jako rozeznává, kde je ta manipulace. Tak manipulace například, Báro, už je jenom v tom, když vám dají na velikánský téma 2 minuty. A vy vlastně během těch 2 minut byste měla říct lidem něco podstatného. Tak vy nemáte tu možnost, vy fyzicky nemáte tu možnost to udělat, protože jsou některé věci, my si tady povídáme a snažíme se dávat jako věci do souvislostí, že jo? Ve chvíli, kdy vy nemůžete dávat věci do souvislostí, už tak s lidmi manipulujete, například. Že jo?
No, ale to se týká všech médií, pokud je o zpravodajství, tak ten čas nebo prostor je vždycky nějakým způsobem limitován, protože kdyby byl volný.
Ano, tak existují různé formy. Vy jste velice zkušený rozhlasák, tak dobře víte, že jsou formy, kde stačí něco na 30 vteřin mm-hmm. a potom potřebujete něco na hodinu, na 2 a vy se bojíte prostě odejít od toho rádia, že vám něco uteče, že jo? Třeba já mám to štěstí, že každý rok mám možnost poslouchat, ne, že bych to chtěla vychvalovat, ale poslouchám francouzské rádio, kulturní stanici. A teď vidím ten rozdíl, že jo? Protože oni se zabývají na kulturní stanici, to jako naše Vltava, tak oni se zabývají vážnými tématy a zabývají se tématy, které jsou buď současné nebo nadčasové, zcela určitě, já to teďka neposlouchala, ale zcela určitě teďka právě na tom, v tom rozhlase jede XX o tom, co jsou to žluté vesty, jak to vzniklo, kde to má prostě tu a tak dále a tak dále. Prostě věci dávat do souvislostí, že jo? Různé rozhlasové
myslíte
formy.
Myslíte to, co dělá Plus?
No tak Plus je fajn, jo? Plus to dělá. Na Plusu mě vadí například, že tam není vůbec žádný oddych, jo? Že tam není ani trochu hudby, nějaký předěl. Protože člověk nemůže pořád, teda aspoň já, nemůžu pořád poslouchat slovo. Tak to třeba ale jinak Plus je fajn, jo? Tam je spoustu velice zajímavých věcí, ale tak třeba ještě, když já jsem byla v rozhlase, tak žádný Plus nebyl. My jsme měli Radiožurnál a to byla sama zajímavost. To já nemám ráda.
No, já tomu rozumím, ale vy tvrdíte, že jste dělala média, která pomáhala lidem myslet a zároveň mi říkáte,
to jsem se snažila,
že to byly samé zajímavosti.
No já jsem od tam teď pak odešla, když mě chtěli pořád jenom na tyhle ty hezký zajímavosti, tak já jsem odešla, když jsem přestala mít tu možnost.
To byla trochu legrace, ale řekněte mi, vy sama považujete dnešní mediální scénu jako dost riskantní? V tomhle smyslu právě.
Určitě mediální scéna riskantní, je pozoruhodná, je zajímavá. Já ji sleduju bez dechu, poslouchám rádio.
Ne, ale co vám na ní přijde nejriskantnější?
No tak řeknete něco a teď od vás chtějí neustále jako ty 2 názory. Jeden názor stejně váží jako druhý názor. Jo?
Tomu což se je, říká ta korektnost. No.
Což je podle mého špatně. Protože já, to je můj názor, jo? Protože jestliže já budu poslouchat, jak se to jmenuje ta strana SPD, jo? Tak jako když já budu poslouchat, když on dostane 10 minut a teďka do mě cpé ty věci a do jaké míry teda jeho názor a jeho fake news, teda falešné zprávy ve spoustu. Já to je na venkově, já to vidím, jaký je to dopad tam na ty lidi. To je absurdní úplně, jo?
To je ten příměr, jak se říká, 5 minut Hitler, 5 minut
no,
Žid.
No to je ono, no.
A že takhle si korektnost asi mnozí nepředstavili.
Existuje pravda, funguje, existuje ano. Pravda. Já vám řeknu teďka, že tohle je mikrofon a tohle to je stůl a ten stůl je šedomodrý. A vy mě řeknete, to je váš názor?
A poslední otázka, kam teď vyrazíte?
Do Poustky, já tam bydlím.
Myslím, do zahraničí. Pavlo, nezapte mě.
No tak jedeme na týden do Libanonu v celé rodině, jako tatínek Mufid a moji synové a moje vnučka a přítelkyně mého syna, tak takhle 6 lidí, protože tatínkovi je 80.
No ale co na to váš přítel, jestliže vyrážíte my jsme se normální? Svým prvním manželem?
A no tak Báro, nebuďte romantik.
Ne, a manžela, teda současného přítele neberete?
Ne, no tak tohle je tato původní rodina.
No jasně.
No tak ten tam k tomu nepatří, to je jiný život.
Pavla Džazajirová, volnomyšlenkářka, dobrodružka, cestovatelka, spisovatelka. A na knize děláte jaké?
Teďka?
No, teď.
No, teď mě vyšly 2 knížky, to je prostě Tajná Afrika, což já jsem ráda, že Tajná Afrika, že to lidi čtou. Potom jsem udělala knížku o Mexiku a teď, jestli chcete všechno vědět, tak teďka další knížku píše můj pes.
Pes?
Můj pes Figaro.
Píše na počítači nebo ručně?
On mi ji diktuje.
No, já to nebudu už rozebírat.
No, jmenuje se Figaro, takže to by mělo být pro děti.
Pavla Džazajirová, nově i spisovatelkou dětských knih, byla dnešním hostem.
To ještě nevíme, jestli to napíše.
Moc vám děkuju, že jste přišla do Českého rozhlasu Plus. Bylo mi ctí a přeji hodně pracovních úspěchů.
Já vám taky.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.